Vi skal ta dere med på en undervisning i Efeserbrevet kapittel 2. Og om det er en like og gjerne tro som pinsevenn at Gud leder oss da, i valg av tekst og sånn også, og det kan jo tenkes. Det kan jo tenkes at jeg har et behov for å være veldig sentral i dag, eller kanskje det er andres behov. Men jeg skal undervise veldig sentralt, og vi skal lese fra Efeserne kapittel 2, og vers 1 til og med vers 10. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, like som de andre. Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelig rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Far i himmelen, vi ber at ordet skal skape tro i Jesu navn. Amen. Dette ordet skal jeg bruke for å undervise om hva Jesus gjorde med syndens konsekvenser på korset. Jeg har veldig sans for en låtskriver som heter Kris Kristoffersen, og jeg regner med de fleste har hørt navnet. Han har skrevet en god del sanger som er jo veldig mange andre har sunget, som kanskje er mer kjent enn han. Men jeg har veldig sans for tekstene hans, og nå er kanskje ikke akkurat det lovsanger mange av de. Men jeg kom over et vitnesbyrd på YouTube for et år siden, hvor han ble spurt om bakgrunnen for en sang han hadde skrevet som hette Lord Help Me. Og da var dette på TV i USA, at de var en gjeng med kontraartister rundt i et studio der, og så sang de sanger. Og så skulle de bare ta sånn kort og spørre han om denne sangen før de skulle synge den. Og så forteller han et vitnesbyrd, og sier at han var der nede i Nashville, som de fleste kontraartister er innom, for å spille plater og sånn. Og da var det en kristen kontraartist som er jo veldig kjent i USA, som heter Connie Smith, som fikk overtalt han til å bli med på en gudstjeneste i en menighet der. Og når han kom inn der, denne gudstjenesten, han var jo ikke noe kirkegjenger egentlig på den tida, og levde litt sånn rock'n'roll og grenseløst, sterkt berørt av en sang han hørte. Og i løpet av den sangen så skjedde det noe med han på innsida. Så sier han at så tok pastoren, han heter Jimmy Snow, ganske kjent i USA, han spurte, hvis noen her føler dere fortapt, så løft opp en hand. Og han tenkte selvfølgelig, that will never happen. Ja, altså det var helt uaktuelt. Men en eller annen uforunderlig grunn, så reiste han opp handa. Og så var jo da neste kall, for predikanten eller pastoren Jimmy Snow var ikke fornøyd med det. Han skulle ha folk frem. Så var det jo det at hvis dere er klar til å ta imot Jesus, så kom frem. Og da tenkte han igjen, helt totalt uaktuelt. Men så var det en uforklarlig kraft som var over han, og han reiste seg opp og gikk frem, begynte å gråte, og pastoren sa, er du klar til å ta imot Jesus? Og han sa, jeg vet ikke. For han visste nesten ikke hva han gjorde i kirka. Og han følte seg nærmest puffa ned. Det var ganske bestemt pastor det her, som dere skjønner. Så han liksom la en vann ned med deg, liksom sånn. Og hva enn han sa, når han ba for meg, så ble det en sånn enorm forløsning i mitt indre. Og jeg opplevde en tilgivelse som jeg ikke engang visste at jeg trengte. Og ut av den opplevelsen, den gudstjenesten, denne søndagen, så skrev han sangen «Lord, help me, Jesus». Og der kan søke han på YouTube også og få teksten med oss og greier og se hvilken flott sang det er. Men det som var veldig fremtredende i vitnesbyrdet, var ikke at det var en helt spesiell atmosfære eller det var en vibrerende kraft, men det var at han fikk oppleve en tilgivelse som han ikke engang visste på forhånd at han trengte. Når vi leser Efeserbrevet og leser det for øye hva synden skapte og hva Jesus har gjort med syndens konsekvenser, hva korset symboliserer, så er det først og fremst tilgivelse for synd. Korset symboliserer det stedet hvor Gud tilga verden all den synd og misgjerning. Og selv om det skjedde da for 2000 år siden, så er kraften i tilgivelsen tilgjengelig og nærværende ved ordet som vi er underviser om i formiddag. Og derfor får vi lov til å tro og forkynne og hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre, si til hverandre, dine synder er deg forlatt på vegne av Jesu Kristi ord. Den vissheten om at Gud har tilgitt oss på grunn av Jesu Kristi kors, ser det ut som om Gud er veldig interessert i at vi skal få lov å ha. Jeg har muligens delt det her før for lenge siden, men en kollega av meg sa en gang til meg at jeg tror jeg har talt det før faktisk. Så sa han, det gjør ingenting, for det er ingen som husker det du sa, eller vel. Så det husker du sikkert ikke. Men for en del år siden så ble det gitt ut noen bøker, og jeg leser egentlig veldig lite kristne bøker. Så ble det gitt ut noen bøker, og da gikk noen rykter om noen eldre profeter her i USA, og vet, når det er fra USA, så er vi skeptisk. Og der var en teolog som hadde skrevet en bok der da, og han var selv veldig skeptisk, men så hadde han på en måte vendt helt om og blitt veldig overbevist om, hva skal jeg kalle det, troverdige profetiske gaver. Og i en av de konferansene hvor en av disse eldre profetene talte, var nok så sky og litt sånn tilbaketrukken person, så etter han hadde talt så skulle han da profetere, og da var det sånn på det viset da. Og jeg sier ikke nødvendigvis det måten å gjøre det på, men det var jo veldig mye folk da, han pekte på folk, og så har du i den med det svarte skjerfet der, for eksempel. Og så hadde han et personlig ord til de. Og så kan vi jo tenke det er humbug, ikke sant? Og vi har jo sett noen sånne Hollywood-filmer om sånt noe tull. Men så sier han, pekte ut en dame i forsamlingen, så sa han, Gud har vist meg noe i ditt liv. Du har gjort en forferdelig synd. Hun følte hun var helt fortapt, sikkert. Og i all verden er det som skjer, ikke sant? Vi kommer tilbake til domsprofetiene i det gamle testamentet. Og det viste seg senere, hun hadde en hemmelighet som vi kan bare spekulere i hva det var. Men hun hadde en mørk hemmelighet, noe veldig vanskelig som hun ikke kunne tro seg tilgitt. Men han sa videre, jeg spurte Gud hva det var du har gjort, og Gud svarte meg. Jeg vet ikke, for jeg har glemt det. Og det viser egentlig at Guds ønske for våre liv at vi skal få leve i hans tilgivelse og være viss på hans godhet over våre liv. At vi renset fra synd og skyld på grunn av Jesu Kristi kors. For på korset leser vi at Jesus tok all verdens synd og straff. Han bar syndebyrden. Han tok vår skyld. Hvorfor skal vi bære den når han bar den? Vi var adskilt i våre synder og misgjerninger, men vi nå levendegjort med Kristus på grunn av tilgivelsen på Jesu Kristi kors. Det andre som teksten snakker om og sier at vi levde på den nåværende verdens vis og lot oss lede av herskeren i luftens rike. Der brukes et uttrykk der, herskeren i luftens rike. Det finnes ikke andre steder i Nytt Testamentet akkurat sånn, men det snakkes om i Bibelen, og du kan vanskelig tro på det Nytt Testamentet uten å tro at det finnes en åndelig dimensjon som også har onde krefter. Og vi lever i et veldig rasjonelt samfunn hvor det å tro på onde ånder vekker veldig anstøtt i mange. Mange kan strekke seg, mange artister er venner jeg kjenner, de kan strekke seg til å tro på, til å tolerere at du tror liksom på en Gud, men hvis du tror på demonutdrivelse, så er du litt koko, altså. Da har du mistet litt grepet. Da er du i hvert fall ikke rasjonell. Men ok, Bibelen lærer det. En mann jeg reiste med og hadde møter med før, han død nå, han heter Ingulf Diesen. Vet ikke om dere kjenner navnet? Du nikker. Men må vel være noen år kanskje for å kjenne Ingulf. Men han hadde en personlig sjelesørger når han var yngre, som hette Einar Lundby. Og noen av dere nikker når jeg sier navnet. Han var lege, men så var han vel kanskje mer kjent som bibellærer, predikant og sjelesørger. Han var faktisk den første legen i Norge som studerte psykoanalyse. Noen av dere har hørt om Sigmund Freud. Han gjorde det i Berlin, og han prøvde det på sitt eget liv, for han hadde en del utfordringer på innsida, men han følte selv at ikke han hadde så veldig nytte av psykoanalysen. Han var jo kjent som en åndsfylt kristen, med profetiske gaver, selv om det kanskje i hans tradisjon eller i hans sammenheng ikke ble brukt sånne ord. Men Ingulf brukte han. Og så kom der en dansk kristenleder til Ingulf i sjelesorg, og så sa han, «Er besatt?» Og hva sier du da, liksom? Og da visste ikke Ingulf hva han skulle gjøre, rett og slett, og det er kanskje ikke så rart. Så da ringte han doktor Einar Lundby og spurte om han kunne hjelpe til å assistere her. Og da sier Ingulf, hva jeg lærte av den situasjonen, ikke nødvendigvis det Einar Lundby gjorde, men den roen over mannen og den kjærligheten som var rundt han da. Og han nekta å tro at denne dansken var besatt. Og liksom samtalen kom til en ende, men helt på slutten så sier Einar Lundby til den danske mannen, men kan du nå, før de liksom skulle slutte av, si Jesus er Herre? Og da visste Ingulf, og da vet jeg jo, og mange av dere, at det står i 1. Korinterne 12 at ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Og da skulle han si det, og da begynte hele mannen å riste og skjelve, og han fikk ikke sagt et ord. Det nærmeste han kom var en je-lyd. Og så sier da sjelesørgeren, ja, men da er det helt klart da, da er du besatt. Og da befaler jeg deg, du urene ånd, far ut av mannen i Jesu navn og kom aldri mer igjen. Og i øyeblikket det ble sagt, så ble mannen fullstendig løst og fri. Og de hadde en bønnestund, og da kunne han si, Jesus er Herre, og han kunne si navnet, han kunne lovprise det. Det er kraften ifra Jesu Kristi kors. For Bibelen er veldig tydelig at korset er det stedet hvor Jesus triumferte over makter og myndigheter. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Han talte om sitt kors. Det tredje som vi leser om her, det står at vi fulgte lysten i vår syndige natur og lot oss lede av den over våre egne tanker. Så når han leser det, så kan han tenke, ja, men gjør vi ikke det litt enda da? Og noen vil jo kanskje si det at ja, i pinsebevegelsen så var det en stor diskusjon, har jeg fått med meg lenge før min tid, hvor noen vel opplevde nærmest at de kom dit, at de var syndfrie, stemmer ikke det? En diskusjon. Ingen som kjenner igjen det, men jeg har lest om det da. Samme kan det være. Brevene er fulle av moralske utfordringer. De er skrevet til åndsfylte kristne, og de hadde en haug med moralske utfordringer. Så vi kan bare slå sammen, liksom bare slå det fast her og nå, at uansett hvor mye kristennavn du har over livet ditt, så blir du aldri noe mer enn et menneske. Det må vi være enige i, og det er jo kanskje litt glad for også. Så det er ingen her som er engler enda. Men vi kommer dit, men det er en stund til. Men det snakkes egentlig om det mennesket, og Paulus han tar det frem i flere brever, om det mennesket som er under syndens makt. Og om det mennesket, det beskrives blant annet i Romerbrevet kapittel 3, så sier altså Paulus om det mennesket som er under syndens makt, som følger altså den syndige natur, så sier han mange ting. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en som er det gode. Så sier han, det finnes ikke en som søker Gud. Men så må vi spørre, har du aldri søkt Gud? Du som har gått her i Philadelphia i 18 år. Jo, det har du. Du har bedt stadig, og du har søkt Guds ord, og du har søkt i gudstjenester og fellesskap. Så du søker Gud. Noe i deg søker Gud. Men om det menneske som er under syndens makt, står det, det finnes ikke en som søker Gud. På grunn av Jesu Kristi kors, når vi har tatt imot det ordet, så har vi fått en ny kraft innvendig, en ny lov som virker i oss. Ja, vi er i oss selv syndere, men, Paulus skriver, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov, så du blir i stand til å søke Gud og hans veier. Men det er på grunn av korset at du er tilgitt og satt over i Kristus Jesus. Det ordet her, det evangeliet, det kalles jo ord om korset. Det kan man respondere på mange ulike måter, sikkert. Og noen responderer på ord om korset og sier at det er uforstand, det er dårskap. Paulus opplevde jo det, at grekere gjorde det når han forkynte det. Noen sa, Paulus, det er uforstand. Det du holder på med, skal jeg tro på at en mann døde på et kors nær i Palestina for 18 år siden? Skal jeg tro på at et blod er hellig? Skal jeg tro på noe så dumt? Ikke sant? Fordi for den menneskelige fornuft så kan det oppleves som uforstand, eller enda mer som dårskap, idioti. Det er tull og vas. Men for den som tror, så kan en oppleve at det langt mer enn uforstand. Det en kraft som frelser og løser. Og det var det Dr. Einar Lundby hadde erfart. Det langt mer enn det rasjonelle kan forklare. Det en kraft som setter mennesker fri. Hva skjer da når vi tar imot ord om korset? Jo, da kan vi oppleve det som det står, at han i sin kjærlighet gjør oss levende med Kristus, det begrepet som brukt her. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Det snakkes om liv, altså å bli gjort levende. Veldig mange mennesker har oppfatninger om kristendom, og så sier for eksempel Åge Samuelsen, sa det, har du sagt til meg at du må bli en kristen, Åge? Hadde aldri orket tanken på det en gang. Hadde aldri klart det. Skulle jeg ta meg sammen og gå inn i denne pinsemenigheten i Skien og liksom bli god mann? Jeg som var så glad i alt det andre, bare glem det. Og mange tenker sånn i utgangspunktet at det å bli kristen, eller det å bli en troende, det er liksom at nå skal jeg starte på nytt, det er som et nyttårsforsett, vet du. Nå skal jeg begynne et nytt liv, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg slutte med det, nå skal jeg slutte med det, og nå skal jeg begynne med det, og så skal jeg begynne med det. Jeg skal gjøre det. Men livet, og det kommer så tydelig frem her, er ikke noe du skal ta deg sammen og prestere, men det er noe du får i det øyeblikket du tar imot Kristus. Det blir lagt inn i oss, livet. Han kommer inn i oss, og vi blir levende fordi han er den levende. To søstre, tvillinger faktisk, men jeg tror de var toegger. Hun ene var kristen og var et hespetre, som de sier, der jeg kommer fra. Vrang og kranglet. Men hun var kristen da. Og tvillingssøstra, som ikke var kristen, var så from og snill og pliktoppfyllende og liksom sånn. Så det var litt dårlig reklame da. For budskapet i dag, men... det var en liksom lokal vekkelse der, i den menigheten som denne kristne søstra gikk i, og foreldrene gikk i. Og han som hadde møtene der, han har jo vært sammen på møter, han kom hjem da, de bodde jo privat og greier, bodde hos denne familien. Og så var det en kveld, så sitter predikantene i stua eller et eller annet, ser på TV eller noe sånt. Ja, det var vel litt syndig, så kanskje han leste Bibelen. Nei. I alle fall så hører han at hun krangler hun kristne med mora på kjøkkenet. Himla temperament. Så kommer den ikke-troende fromme, liksom, hun som var så, alt var så positivt, men hun var absolutt ikke kristen, hun ville ikke ha noe med det å gjøre. Så kommer hun inn til predikanten, og så sier hun, hør, hun er kristen liksom, og er ikke det. Men hør hvordan hun holder på. Og da visste ikke han helt hva han skulle svare. Men så så han plutselig for seg et bilde. Og så sier han til denne her jenta, ok, jeg har en diamant her i denne handa, og så har jeg et grasstrå her. En diamant her, et lite grasstrå her. Så spør han, hva er det vakreste? Så sier hun, diamanten. Men hva er den store forskjellen? Og da ble hun berørt av Guds ånd, og tårene begynte å trille. Men så klarer hun å svare, diamanten er død, grasstrået er levende. Det er forskjellen. Ta imot Kristus, og du får liv. Du blir levende med Kristus. Livet det evig, men samtidig begynner det her og nå ikke som et passivt liv, men som et pulserende dynamisk liv. Vi skapt til eller frelst til å leve Kristuslivet allerede her og nå. Vandre på hans veier, vandre i hans plan, vandre i hans gjerninger. Derfor så avsluttes avsnittet vi leste i vers 10, at vi skapt i Kristus til gode gjerninger. Altså det snakkes om et liv. Og en kan jo lett tenke sånn, liksom kom inn og bli en kristen og få en plass i benkeraden og gi kollekten og syng sanger og så hold deg bare godt fast til ordet, så når du frem en dag. Men det vel og bra, men livet en får når en blir født på ny, det tenkt å være et hverdagsliv hvor en føres på Guds veier og inn i Guds gjerninger. Vi skal feire nattverd om et øyeblikk, og det kan være en praktisk og fin anledning til å respondere på ordet. Man kan gå til nattverd som en bekjennelse over sin tro. En kan også gjøre det hvis en ikke har kalt seg kristen, men ønsker å gjøre det. Så kan det være, jeg møtte en ungdom her for noen år siden som sa det, og så ble du en kristen, så sa han kjente, dette skal jeg bli, dette skal jeg ha del i. Og så visste han ikke helt hvordan han skulle liksom bekjenne det, så valgte han å gå til nattverd. Det går an. Da var avgjørelsen tatt. Det til og med folk som har opplevd legedom gjennom nattverd. Så det går an å gjøre det i nattverden som vi skal feire om et øyeblikk. Jeg har bare lyst til å spørre om en liten ting. Det en liten bok her som heter Tro og bevisstgjøring i det 21. århundre. Og særlig, jeg skal ikke be noen komme frem og sånne ting, men skulle du være her og ikke kalle deg kristen, men ønsker og tenker, det der med Jesus, det vil jeg ha tak på, så vi bare gjerne gi deg den boka. Så da har jeg bare lyst til å spørre, er det noen som vi skal sende den til her og nå? Så kan du rekke opp handa di. Kristne får ikke lov å få den, altså. Hvis det noen? Ok. Far i himmelen, takk for en åpen favn. Takk for en tilgivende kraft. Takk for nåde. Velsign nattverdsstunden og la din ånd stadfeste ditt ord og nattverden. Amen.